Areena.
Kylmän sodan vuosina 1947-1991 maanalaisessa taistelussa pelisäännöt olivat vapaat. Kysymys oli sosialismin tai kapitalismin eloon jäämisestä. Suuren osan koko kylmän sodan ajasta Itä-Saksan vakoojapomona oli Markus Wolf, joka ohjaili 4000 agentin armeijaa taitavin siirroin. Wolfin arkitodellisuutta oli punoa valheiden seittiä, pelata timantin kovaa peliä ihmisillä, kuin nämä olisivat sieluttomia ja arvottomia pelinappuloita valmiina uhrattavaksi. Tietolähteiden värväysmenettelyssä käytettiin kiristystä, uhkailua ja niin sanottua erityishoitoa. Stasin ja Wolfin pyörittämän Itä-Saksan kautta Neuvostoliittoon pakeni myös brittien MI6 agentti George Blake, joka ehti paljastaa Itäblokille 1950-luvulla satoja lännelle vakoilleita agentteja, joista jotkut saivat maanpetoksesta kuoleman tuomion. Kun loikkarivakoja George Blake kuoli Moskovassa vuonna 2020 98-vuotiaana, Putin ylisti häntä maailman rauhan sankariksi. Kuuntelet Vakojat-sarjaa. Asiantuntijana on toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Hannu, The Financial Times uutisoi, että läntisten tiedusteluviranomaisten mukaan Venäjän aktiivisuus vakoilurintamalla on nyt yhtä laajaa tai jopa laajempaa kuin kylmän sodan aikana. Mitä ajatuksia herää?
Aivan ensimmäisenä se kysymys, että päättykö kylmä sota oikeastaan koskaan vai oliko siinä vain jonkinlainen tulitauko, tämmöinen hetken huahdusaika. Eli niihin kylmän sodan väitetään päättyneen Neuvostoliiton romahdukseen silloin 1990-luvun alussa, jolloin uskottiin toiveikkaasti, että uusi Venäjä ja Itä-Euroopan entiset sosialistimaat niin lyö nyt kättä lännen kanssa ja se johtaa tällaiseen laajempaan ajattelutapojen yhdentymiseen ja yhteistyöhön. Mutta ei venäläisissä tiedustelujärjestöissä kylmä sota loppunut koskaan. Et presidentti Jeltsin hajotti KGB:n, mutta sen tilalle perustettiin saman tien samoja asioita ajavat FSB ja ulkomaantiedustelupalvelu SVR. Ja tämä venäläisistä tiedustelupalveluista kovaotteisiin ja armottomiin, eli sotilastiedustelupalvelu GRU, jatkoi ihan entiseen malliin. Samat agentit ja vakoojat jatko niissä työtä ja heitä johtivat vakoilupomot, jotka ajatteli ihan samalla lailla kuin ennenkin. Paitsi, että heitä leimasi nyt entistä enemmän katkeruus ja kauna länttä kohtaan, joka vielä ylvästeli sillä, miten se oli voittanut ja lyönyt neuvostovalla ja oli omasta mielestään nyt niin oikeassa ja pyrki sanelemaan, miten Venäjän tulisi tätä uutta demokratiaansa käyttää. Ja tämä kaunainen ajattelu, niin kyllähän se kyti koko ajan myös laajemminkin venäläisessä sisäpolitiikassa ja kansalaisissa. Ja se vaan vahvistui sitä mukaan, kun Venäjän alennustila syveni. Kun ajatellaan, että Venäjällä on karkeasti laskettuna semmoinen 1000 vuotta valtiollista historiaa, niin siitä demokratiaahan on ollut vain nuo 10 vuotta. Tuo Jeltsinin sekava ja humalapäinen kausi 1990-luvun alusta alkaen. Ja hyvin suurelle osalle venäläisistä se oli kerta kaikkiaan kaoottista ja ahdistavaa aikaa, jolloin he ei juuri hyötyneet tästä uudesta vapaudestaan mitenkään, vaan näki, miten entiset kommunistipuolueen pomot ja heidän kaverinsa ja kolhoosi- ja tehtaanjohtajat varasti ja ryösti kaiken sen valtion omaisuuden, mikä yksityistettiin ja potki työntekijät pois ja hyvällä tuurilla palkkasi heidät sitten uudelleen, mutta huonommilla ehdoilla. Et olihan neuvostoaikakin ankea, mutta tiettyyn rajaan turvallista, moni haikailija perusteli. Ja nyt meni työn ja turvan mukana sitten vielä kansallisylpeyskin. Ei ollut enää suurta ja mahtavaa Neuvostoliittoa, vaan paljon pienemmäksi kutistunut Venäjä, jota ei nokitellut enää vain amerikkalaiset, vaan kaiken maailman virolaiset ja ukrainalaisetkin. Ja loppuko se kylmä sota sitten länsivakoilussakaan, niin se on ihan yhtä hyvä kysymys tutkia.
Sodan vuoksi ulkomailta on karkotettu takaisin Venäjälle yli 400 tiedusteluupseeria. Näin arvioi muun muassa pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö kansanedustaja Pekka Toveri Ilta-Sanomissa ja jatkoi, että yli 400 tiedustelu-upseerin karkottaminen on pakottanut Venäjän pikarekrytointeihin ja operaattorien lähettämiseen eri reittejä kohdemaihin lyhyellä valmistelulla ja vähäisellä tuella. Riskejä on ollut pakko ottaa enemmän, mutta tähän on valmiutta. Toisaalta se näkyy heikkoina tuloksina.
Kyllä, toki toveri on tässä ihan täysin oikeassa ja onhan se ihan selvää, että jos tätä vakoojakaartin kokenutta kärkeä laitetaan ulkomaisista diplomaattiedustustoista pihalle oikein joukolla, niin näkyyhän se ja vaikuttaa, että henkilötiedustelu heikkenee. Toisaalta nämä karkotukset ei kyllä käytännössä kerro juuri mitään sitten taas ulkovaltojen kohentuneesta kyvystä paljastaa venäläisiä vakoojia. Että nämä karkotetuthan on valtaosin niitä virallisia vakoojia, joita jokaisella maalla on suurlähetystöissä ja joiden henkilöllisyys ja todellinen tehtävä on kyllä asemamaansa vastavakoilun tiedossa, vaikka kuinka esiintyisivät kulttuuriattaseona tai kaupallisina sihteereinä. Et monissa tapauksissa Venäjä on voinut korvata heidät uusilla, ja se taas tarjoaa mahdollisuuden uusille ja tuoreille kyvyille, joita nämä Venäjän turvallisuus- ja vakoiluakatemiat kouluttaa kyllä vähintään entiseen malliin. Ja sitten myöskään, että venäläisten illegaalien, eli peitehenkilöllisyyden varassa ilman diplomaattista suojaa toimivien vakoojien paljastamiset ja karkotukset, niin eihän ne ole oleellisesti kasvaneet. Ja he ovat juuri se tärkein ase. Päinvastoin tämä illegaalien sekä ulkomaiden eritaustaisten kansalaisten värvääminen näyttää laajentuvan koko ajan. Ja tätä apuvoimaa tarvitaan nykyään varsinkin Venäjän vastaisten Ukraina-pakotteiden kiertämiseen. Halutaan päästä sisään tietoverkkoihin, jossa pakotetoimet ja takavarikkopäätökset elää, virastoihin ja yrityksiin, joissa Venäjän kannalta tärkeiden tuotteiden vientiä ja tuontia hoidetaan, luoda sitten peiteyhtiöiden verkostoja, joilla sitten tämä tuotteen viennin tai rahaliikenteen lopullinen kohde häivytetään ja niin edelleen. Ei nämä Venäjän vakoilun jalkaväeksi valitut aina edes tiedä työskentelevänsä Venäjälle. Ja tätä työtä tehdään nykyään myös paljon satelliittien välityksellä tapahtuvan puhelin- ja tietoliikennesieppauksen avulla. Venäjä parkkeeraa vakoilusatelliittinsa läntisen viestiliikennesatelliitin viereen avaruudessa ja imee sieltä tietoliikenteen laariinsa. Ei se sen monimutkaisempaa ole.
Mitä sitten voimme oppia historiasta, kun tarkastellaan sitä vakoilun näkökulmasta? No varmasti paljonkin. Itä-Saksan legendaarinen kylmän sodan ajan vakoilupomo Markus Wolf oli susi lampaan vaatteissa. Hän johti 30 vuotta DDR:n ulkomaan vakoilua yhtä aikansa tehokkaimmista tiedustelupalveluista.
Niin Wolf oli yksi näitä kylmän sodan suuria spymastereita. Ja tämä Itä-Saksan ulkomaan tiedustelupalvelu HVA, jota hän johti, niin sehän oli osa Itä-Saksan salaista poliisia ja turvallisuuspalvelua Stasia, joka virallisesti oli nimeltään valtion turvallisuusministeriö. Ja hän oli myös tämän Stasin kaikkivaltiaan Erich Mielken kakkosmies, niin kuin sanoit, yli 30 vuoden ajan, eli melkein koko kylmän sodan ajan. Ja HVA:n ja Wolfin vahvuus oli, että saksalaiset oli saksalaisia, vaikka ulkovallat oli jakanut maan itään ja länteen. Et käytännössä Stasin ja Länsi-Saksan tiedustelupalveluissa työskenteli tuhansia saksalaisia, jotka oli toisen maailmansodan aikana olleet työtovereita, jopa pitkäaikaisia ystäviä. Ja niin työskenteli kaikissa siviiliviroissakin, politiikassa, ulkomaankaupassa, valtiohallinnossa, teollisuudessa. Länsi-Saksa oli vapaa demokratia ja Itä-Saksa äärimmäisen ankarasti ja kattavasti valvottu poliisivaltio. Ja se tarkoitti tietenkin sitä, että Wolfin oli paljon helpompi värvätä agentteja lännestä kuin hänen vastustajiensa idästä. Ja Wolfin urakehitystä ja saavutuksia, sitähän edisti huomattavasti se, että hän oli asunut pikkupojasta asti Neuvostoliitossa. Että hän puhui sujuvasti venäjää ja hänet värvättiin jo toisen maailmansodan aikana. Joten hän oli nuoresta miehestä lähtien jo heti tämän tulevan Itä-Saksan vallanpitäjien luottomies. Ja vuonna 1952 hän oli jo 29-vuotiaana johtoryhmässä, joka perusti tämän ulkomaan palvelun HVA:n. Joten hän oli alusta asti DDR:n ulkomaanvakoilun ytimessä. Ja Wolf värväsi jo tuolloin nuorena miehenä runsaasti länsisaksalaisia HVA:n ja Stasin riveihin. Et tuollohan liikkuminen idän ja lännen välillä oli vielä suhtkot helppoa, kun Berliinin muuria ei ollut. Ja monet heistä jätettiin sitten sinne piiloon vielä kasvamaan korkoa myöhempää tarvetta varten. Ja yksi näistä oli Günther Guillaume, josta tuli Länsi-Saksan liittokanslerin Willy Brandtin henkilökohtainen sihteeri ja myös hänen hyvä ystävänsä ja luotettunsa, mutta myös Wolfin huippuvakoja. Hän oli Wolfin leivissä jo vuodesta 1956 asti. Ja Guillaume paljastui vasta 18 vuotta myöhemmin vuonna 1974 ja se skandaali, sehän pakotti Brandtin eroamaan Saksan johdosta.
Wolfin HVA:n länsisaksalaiset vakojat tuottivat hyvin kattavaa tietoa, mikä piti Itä-Saksan ja sitä kautta Neuvostoliiton jatkuvasti ajan tasalla siitä, millaisia poliittisia suunnitelmia ja vakoiluoperaatioita lännellä oli.
Niin, ensisijaisesti he saivat tietoa Länsi-Saksasta, mutta Länsi-Saksan kautta myös laajemmin koko länsimaailman ajattelutavoista ja suunnitelmista. Ja Wolf johti myös tämmöistä Stasin kolmatta pääosastoa, joka tuki aktiivisesti kaikkia sosialismiin kallellaan olleita asejoukkoja eri puolilla maailmaa, vastarintaliikkeitä, kapinallisarmeita ja ihan puhtaasti terroristijärjestöjäkin. Et heitä koulutettiin Itä-Saksassa aseen käyttöön ja sissi- ja hyökkäystoimintaan, sabotaaseihin ja muihin terroritekoihin. Eli moni palestiinalainen, syyrialainen, irakkilainen, libyalainen ja jemeniläinen oppi rakentamaan aikapommeja itä-saksalaisleireillä. Ja samoin vaikkapa Angolan, Mosambikin ja Nicaraguan vapautusliikkeet. Ja venezuelalainen palkkamurhaaja Carlos Chacali, Ilich Ramirez Sanchez oli tuttu vieras. Ja samoin Münchenin olympialaisten israelilaisten urheilijoiden kaappauksen järjestäjä Abu Daud. Ja tämä Wolfin putiikki koulutti muun muassa Yasser Arafatin Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n turvallisuuspalvelun tehtäviinsä ja opetti sille vastavakoilun taitoja. Et PLO:han oli tuolloin ihan samassa tilanteessa kuin Hamas nyt. Sitä pidettiin lännessä yksiselitteisesti terrorijärjestönä, vaikka se itse näki itsensä nimenomaan vapautusliikkeenä, jollaiseksi se tänään tunnustetaankin jo lähes kaikkialla maailmassa. Ja tämä Wolfin osasto rahoitti ja aseisti ja suojeli myöskin näitä Itä-Saksan liittolaisina toimineita Länsi-Saksan terroristeja. Et esimerkiksi tämä verinen punainen armeijakunta RAF, Ulrike Meinhofin ja Andreas Baderin johtama, oli sen erityissuojeluksessa. Ja Wolf ja Stasi joutui kuitenkin raportoimaan Moskovalle ja KGB:lle näistä operaatioistaan. Et yleensähän Neuvostoliitto monisti ja alisti nämä Varsovan liiton maiden kuuliaiset vakoilujärjestökset ihan vasalleikseen. Et käytännössä se käskytti ja hyödynsi niitä niin kuin aikana lailla sanellen. Oikeastaan poikkeuksia oli vain Romanian sekuritaatteja ja tietenkin Albanian tiedustelupalvelu ja Jugoslavian Josip Broz Titon vakoiluorganisaatiot. Nehän kaikki teki hyvin selvän pesäeron Neuvostoliittoon ja toteutti omalaatuista kommunismia.
Markus Wolfista käytettiin myös nimitystä kasvoton mies.
Niin, että yli 20 vuoden ajan läntisillä tiedustelupalveluilla ei ollut hänestä kuin joitakin otoksia Nürnbergin suuresta natsijohtajien oikeudenkäynnistä, jota hän seurasi lehtimiehenä vuodesta 1946 alkaen. Ja hän vaikutti olevan hyvin tuntematon Itä-Saksassakin, niin että hänet tunnisti vain lähimmät työtoverit.
Markus Wolf syntyi juutalaisperheeseen 19. tammikuuta 1923. Markuksen äiti oli Else Wolf ja isä Friedrich Wolf. Isä oli näytelmäkirjailija, tohtori ja vallankumouksellinen kommunisti. Perhe pakeni natseja Moskovaa vuonna 1934. Markus oli tuolloin vasta 11-vuotias. Hän varttui Hitleriä paossa Moskovassa saksalaisissa emigranttipiireissä ja opiskeli muun muassa lentokonetekniikkaa. Sodan jälkeen vuonna 1945 puoliksi venäläistynyt Markus Wolf palasi siis Itä-Saksaan. Hän alkoi luoda maansa tiedustelupalvelua yhtä tehokkaasti kuin KGB. Vuonna 1951 DDR:n sosialistisen yhtenäisyyspuolueen johto antoi Wolfin tehtäväksi rakentaa DDR:lle ulkomaihin suunnattu vakoiluorganisaatio. Vuonna 1954 Markus Wolf ylennettiin kenraalimajuriksi vasta 31-vuotiaana ja muutama vuosi myöhemmin Stasin ulkomaan tiedustelupalvelu HVA:n johtajaksi ohjailemaan 4000 agentin armeijaa. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, marksismi ohjasi Markus Wolfin tekoja työaikana, mutta ei hänen vapaa-aikana.
No, Wolf oli kertomusten mukaan aikamoinen naistenmies. Hän oli 3 kertaa naimisissa ja ei ne avioliitot estäneet häntä pitämästä myöskään muuta naisseuraa ympärillään. Että hän ilmeisesti nautti naisten hurmaamisesta, että ehkä hän koki sen samanlaiseksi kuin vakojien taivuttelu omalle puolelle, josta hän nautti ihan yhtä lailla, mutta ikään kuin vapaa-ajan harrastuksen muodossa. Ja Hänhän kehitti myös HVAlle niin sanotut Romeo-agentit tai Stasin Kasanovat, jotka koulutettiin tietoisesti hurmaamaan Länsi-Saksan strategisesti tärkeiden ministeriöiden ja armeijan esikuntien ja teollisuusyritysten yksinäisiä keski-ikäisiä naissihteereitä. Ja noin 40 naista tuomittiin sitten vakoilusta Länsi-Saksassa tämän Romeo-taktiikan tuloksena. Ja suuri osa heistä murtu täysin, kun kuuli, miten heidän tunteillaan oli leikitty ja jopa itsemurhia myöten, että se oli julmaa leikkiä. Ja tämän ankaran työn vastapainona Wolf oli suuri nautiskelija ja esteetikko. Että hän oli komea, charmikas ja käyttäytyi ihan niin kuin yläluokan brittiläinen herrasmies. Pukeutui tyylikkäisiin asuihin ja piti hyvistä juomista ja ruuista, taiteesta, niin teatterista kuin kuvataiteestakin. Ja vakoojauransa jälkeen hän kirjoitti jopa keittokirjan venäläisen keittiön herkuista, venäläisen keittiön salaisuudet, joihin oli epäilemättä tutustunut perin pohjin näillä lukuisilla neuvottelumatkoillaan KGB-luo. Mutta toisaalta niin ei hän näissä nautinnoissa tiettävästi sortunut mihinkään hillittömyyksiin, vaan osasi toimia niissäkin tyylillä ja kohtuudella, ei skandaalin aiheita. Ei hän ollut luonteeltaan sellainen, joka hetken mielijohteesta vetää pään täyteen ja kähmii naisia ympärillä ja vyötärää alapuolelta ja kertoo rasvasia vitsejä ja herää sitten aamulla miettimään, että mitä helkuttia tuli tehtyä. Että hän oli herrasmies ja yhtä kylmän viileä ja harkitseva kuin töissäänkin, eikä se estänyt häntä nauttimasta molemmista. Ja tiettävästi hän oli myös erittäin pidetty työpaikallaan. Hän nimittäin piti tiukasti alaistensa puolta ja auttoi heitä henkilökohtaisissa huolissaan.
Toimittuaan tehtävässään 34 vuotta Markus Wolf pyysi ja sai eron 63-vuotiaana vuonna 1986.
Niin, Wolf ehti erota jo 3 vuotta ennen Itä-Saksan luhistumista. Ja hän yritti sitten DDR:n viimeisinä vuosina puhua uudistusmielisten puolesta tätä vanhollista kovalinjan johtajaa Erich Honeckeria vastaan. Aivan varmaa on, että Wolf oli omassa mielessään jo laskenut, että näin tulee tapahtumaan ja osasi ennakoida tilanteen. Ja syyskuussa 1990, että vähän ennen kuin Saksa muodollisesti yhdistyi, niin Wolf pakeni sitten maasta ja haki poliittista turvapaikkaa Venäjältä ja Itävallasta, mutta tämä projekti ei sitten mennytkään nappiin, että kumpikaan ei halunnut sitä myöntää ja hän palasi sitten takaisin Saksaan, missä hänet pidätettiin. Ja Wolf väitti sitten itse myöhemmin, että CIA olisi tarjonnut hänelle suuren rahasumman ja uuden henkilöllisyyden ja täyden plastiikkakirurgian kasvojen muuttamiseksi sekä asunnon Kaliforniasta, jos hän olisi ryhtynyt työskentelemään amerikkalaisille, mutta se ei häntä kiinnostunut. Ja vuonna 1993 hän sai sitten 6 vuoden maanpetostuomion, mutta se kuihtui käytännössä kokoon lakiteknisistä syistä, että hänet olisi pitänyt tuomita Itä-Saksan lakien mukaan, mutta ne ei enää ollut voimassa. Ja lopulta hän sai sitten tämmöisen 2 vuoden muodollisen ehdonalaisen laittomasta pidätyksestä ja painostuksesta.
Markus Wolf kuoli nukkuessaan kotonaan Berliinissä 9. marraskuuta 2006.
Niin, ehkä yllättävänkin monet entiset vakoilupomut on pitkäikäisiä. Et kai se hyvä omatunto syntyy siitä, että kokee olevansa oikealla asialla ja hyvän omantunnon kanssahan on helpompi elää ja nukkua stressitöntä elämää. Et kaikesta päätellen Wolf ei tekojaan katunut eikä niitä jäänyt suremaan, ei ainakaan tunnustanut sitä. Ehkä itselleenkään. Ja Wolf piti itseään moraalisesti hyvin nuhteettomana ja oikeamielisenä ihmisenä. Että hän oli kylmän sodan soturi, mutta kertoi ja ilmeisesti tosiaan uskotteli itselleen, ellei jopa uskonutkin, että hän taistelee puhtain aseen puhtaan asian puolesta. Koska hän oli valinnut kommunismin, hän taisteli ensin fasismia vastaan ja sitten kapitalismia vastaan. Ja sillä selvä. Että hän korosti usein kirjoituksissaan ja haastatteluissaan, että kaikki sotii samalla tavalla. Joten niissä keinoissa, jotka hän oli valinnut, niin ei ollut mitään väärää. Ei ne ollut sen pahempia tai parempia kuin CIA, brittien tai kenenkään muunkaan. Että kyllä hän oli alansa ammattimies, joka olisi tämän työmoraalinsa puolesta voinut palvella oikeastaan ketä vallanpitäjää tahansa yhtä hyvin ja yhtä vähän oman tunnon tuskia tuntien. Varmasti hän olisi pärjännyt myös Hitlerin tai Stalinin, mutta myös vaikkapa Kennedynkin leivissä. Et hän oli näitä, minä tein vain sen, mitä minua käskettiin tehdä, ja tein sen niin hyvin kuin osasin ihmisiä, joita Saksan oikeussalit oli sitten pullollaan toisen maailmansodan jälkeen. Ja Wolf muuten väitti, ettei hän koskaan kannustanut alaisiaan kiduttamaan tai käyttämään väkivaltaa, eikä myöskään itse toiminut näin. No, ainakin hän osasi ummistaa silmänsä, että suuri osa Stasin ja Wolfin johtama HVN-työntekijöistä hän oli alkuaikoina entisiä natseja, jotka epäonnekseen olivat jääneet itäpuolelle, ja kyllähän he osasivat kiristää ja painostaa pidättämiään sekä suostutella heitä yhteistyöhön hyvinkin brutaalisti.
Hannu, Berliiniin keskittyi suuri osa kylmän sodan ajan vakoilutaisteluista ja vakojen silta yhdisti idän ja lännen. Tämä Klinikerbrücke tunnetaan monesta elokuvasta ja kirjasta siltana, jossa CIA ja KGB vaihtoivat vangitsemiaan vakoilijoita. Todellisuudessa tällainen vaihto tapahtuu vain kolmesti, 1962, 1985 ja 1986, näin ainakin tiettävästi.
Kyllä vaan. Tämä Klinikerbrücke oli sijainnilta aika syrjäinen silta ja sopi sen takia vaihtopaikaksi. Ja sen keskellähän oli maalattu tämmöinen valkoinen viiva idän ja lännen rajaksi, joten silloin oli siinäkin mielessä symboliarvoa. Ja tämä ensimmäinen vakojavaihto näistä oli, josta sanoit 1962, niin se oli niistä kuuluisia tärkein. Siinähän venäläiset sai takaisin illegaalin huippuvakojansa Rudolf Abelin ja Yhdysvallat sitten taas tämän Neuvostoliiton yllä alas ammuttua U-2-vakoilukonetta lentäneen Gary Powersin. Ja Steven Spielbergin elokuva Vakojen silta vuodelta 2015 kuvaa tätä vaihtoa. Ja nämä vakojen vaihdot, ne oli tärkeitä operaatioita ja ovat edelleenkin. Et ne todistaa tuleville ja nykyisille vakoille, että heidän maansa ja järjestönsä pitää heistä huolta, jos he joutuu vaikeuksiin. Ja ne on myöskin tiedonpelastusoperaatioita. Et mitä kauemmin vakoja on vankina, sitä enemmän hänestä pystytään pumppaamaan tietoa, jolla on vastapuolelle merkitystä. Et siksihän vakojat yleensä joutuu odottamaan vaihtoa useampia vuosia, siihen asti kunnes heidät vangin organisaatio katsoo, ettei heistä nyt enää saa enempää tärkeitä hyödyllistä tavaraa irti. Mutta ei sekään useinkaan pidä paikkaansa, että vakojien mieleensä ja alitajuntaansa varastoima tieto on useissa kerroksissa ja taitavimmat osaa pitää nämä syvimmällä olevat kerrokset piilossa ja silti antaa kuvan, että he ovat paljastaneet kaiken. Tai sitten heitä kuulustelevat ei ole niin kokeneita tai taitavia, että osaa analysoida tätä saamaansa tietoa oikein, vaan päättelevät keränneensä jo kaiken. Ja sitten näistä myöhemmistä vakojavaihdoista tuolla sillalla, niin yksi, joka sieltä länteen pääsi, oli Venäjän vangitsema ihmisoikeusaktivisti Anatoli, eli Natan Sharansky, josta tuli myöhemmin sitten Israelin varapääministeri, joka palveli monissa muissakin ministerin pesteissä Israelissa. Ja kerranhan tätä siltaa käytettiin myös pakoväylänä. Vuonna 1988 kolme itäsaksalaista onnistukin ajamaan kuorma-autonsa läpi Puomien länsipuolelle. Ihan elokuvien tapaan, siitä vaan ja läpi ja puomit paukkuu. Mutta paljon keskeisempi tämmöinen kylmän sodan itälinnäke Berliinissä oli kyllä Karlshorst ja sen vakojakeskus, josta johdettiin KGB:n ja GRU:n toimintaa Itä-Saksassa ja Länsi-Saksassa ja aika paljolti myös muutenkin Itä-Euroopassa. Et se oli valtava operaatiokeskus valtiossa ja sieltä KGB ja GRU lähetti agenttinsa länteen ja sieltä käsin muuten operoi aikanaan Bogdan Stasinskikin, eli tämä KGB:n ukrainalainen myrkkypistoolimurhaaja, joka murhasi Ukrainan vastarintaliikkeen johtoa. Et viimeiset venäläissotilaat Karlshorstista lähti vasta vuonna 1994, eli 4 vuotta Itä-Saksan sortumisen jälkeen.
Kylmän sodan paikoista kuumimpia keskellä Friedrichstrassea, joka on yksi Berliinin keskeisimmistä kulttuuri- ja ostoskaduista, oli Berliinin kuuluisin rajanylityspaikka Checkpoint Charlie.
Berliinin jaon ja kylmän sodan tunnetuin symboli varmaan. Kun Berliinin muuri pystytettiin silloin vuonna 1961, niin sehän jäi ainoaksi paikaksi, jossa länsiliittoutuneiden sotilaat ja muut kansalaiset saattoi siirtyä idän ja lännen välillä. että luvan saaneet itä- ja länsisaksalaisethan sai käyttää myös tätä Friedrichstraßen rautatieasemaa. Ja Checkpoint Charliellahan koettiin heti tarkastusaseman pystyttämisen jälkeen yksi kylmän sodan vaarallisimmista välikohtauksista, jossa 10 Neuvostoliiton ja 10 Yhdysvaltojen panssarivaunua kyräili toisiaan vastakkain ihan alle 100 metrin päässä toisistaan. Ja kaikki alkoi ihan mitättömästä kiistasta, että saako Itä-Saksan rajavartijat tarkistaa yhden Länsi-Berliiniin sijoitetun amerikkalaisen diplomaatin papereita, kun hän oli menossa Itä-Berliinin puolelle katsomaan oopperaa. Ja lopulta siinä hötäkässä tarvittiin KGB-johtoa ja Yhdysvaltain oikeusministeri Robert Kennedy neuvottelemaan ennen kuin saatiin tankit taas takaisin varikolle. Ja pienestä on joskus nämä isot kriisit kiinni, joskus yhdestä oopperareissustakin. Ja Robert Kennedyn isoveli, presidentti John, sitten kurkki sinne rakennetulta lavalta itäpuolelle tällä kuuluisalla Berliinin vierailullaan, jolla hän sitten otti yleisönsä opeteltuaan sanomaan saksaksi: "Ich bin ein Berliner." Ja ennen Checkpoint Charlieta ja Berliinin muuria, niin Itä-Berliinin ja Länsi-Berliinin välillähän sukkuloitiin paljoltikin tämän Berliinin komean historiallisen entisen kaupungin portin, Brandenburgin portin kautta. Mutta sitten kun muuri tuli, niin se jäi nipin napin Itä-Saksan puolelle ja Stasi purki kaikki rakennukset sen ympäriltä, mutta se avattiin taas rajan ylityspaikaksi joulukuussa 1989, kun muuri alkoi kaatua ja Itä-Saksa romahtaa. Ja minäkin juoksin sitä siitä vähän sen jälkeen läpi, mutta lännestä itään. Ja mä asuin silloin Afrikassa, mutta mä olin Suomessa lomalla ja me lähdimme silloin vaimoni kanssa Berliiniin varta vasten katsomaan, miten siellä historian siivet havisivat. Ja se oli vähän ennen Itä-Saksan maaliskuun 1990 parlamenttivaaleja. Nehän oli käytännössä ne itä-saksalaisen kansanäänestys siitä, että yhdistytäänkö Saksaan. Ja kyllähän ne siivet siellä haviski ja muurilla oli jatkuvia juhlia ja mekin hakkasimme siitä omat palasemme ja otimme oluet sen harjalla ja Trabant-kulkuet putkutti pakokaasupilvet ympärille idästä länteen ja niin edelleen. Mutta Finnair lensi silloin Itä-Berliinin Schönefeldin kentälle, josta oli bussikuljetus Länsi-Berliiniin, missä meidän hotelli sitten taas oli. No meille tuli sitten aikanaan palatessa yllättäen kiire takaisin itäpuolelle. Ja mä muistan, miten äärimmäisen helpottunut oli, kun siellä Berliinin katuja juostessamme niin vihdoinkin nähtiin Brandenburgin portti kohoavan siellä ylväänä edessämme ja Itä-Berliini siinsi siellä takana. Ja siinä juostessamme mä ehdin ajatella, että kyllä tämä on aikamoista ironia, että me oltiin varmaan sillä hetkellä ainoat ihmiset maailmassa, joilla oli valtava hätä siitä, miten me päästään äkkiä lännestä Itä-Saksan puolelle.
No kannattiko?
Kyllä se kannatti molemmin päin.
Ennen toista maailmansotaa monet Euroopan tärkeistä puhelinlinjoista kulki Berliinin kautta. Sodan jälkeen suurin osa niistä jäi Neuvostoliiton miehitysalueelle ja CIA halusi hyödyntää tilannetta. Vuonna 1955 yhdysvaltalaiset kaivoivat 400 metrin pituisen tunnelin Neuvostoliiton vyöhykkeen alle kuunnellakseen DDR:n ja Moskovan välisiä puhelinkeskusteluja. Agentit nauhoittivat ainakin 40 000 tuntia puheluja.
Ja niistä puheluista etsittiin ennen kaikkea merkkejä siitä, että aikoko Neuvostoliitto hyökätä länteen. Mutta jokseenkin kaikki ne vakoilutiedot, joita puheluista saatiin, oli vääriä ja tahallista harhautusta. Ja nekin, jotka oli sitten totta, oli sellaisia, jotka Stasi oli katsonut kannattavaksi antaa amerikkalaisille, jotta nämä pysyisivät uskossaan, että he olivat tehneet suuren vakoilukaappauksen. Stasi ja KGB nimittäin ties hankkeesta jo ennen kuin CIA oli kaivannut ensimmäistä metriäkään ja kuunnellut ensimmäistä puheluakaan. Ja se oli George Blakein ansiota. Blake oli brittiagentti, jonka tiedustelupalvelu MI6 oli lähettänyt Länsi-Berliiniin vuonna 1955 värväämään venäläisupseereita kaksoisagenteiksi, mutta tietämättä, että Blake oli itse jo tuolloin Venäjän agentti. Ja Blake paljasti tämän operaatiokullan, niin kuin sitä kutsuttiin, tietenkin KGBlle heti, kun sen suunnittelu alkoi, sillä MI6 oli siinä mukana CIA:n kumppanina ja siten britit saivat kaikki samat tiedot siitä kaivamisesta. Ja hän oli jopa sihteeri siinä kokouksessa, jossa siitä päätettiin ja teki tarkat muistiinpanot siis ihan luvallisesti. Venäläiset piti Blakea niin arvokkaana vakojana, että he lykkäsivät tätä tunnelin virallista löytymistä melkein vuodella suojellakseen Blakea paljastumasta. Ja tämän vuoden ajan KGB syötti länsitiedustelulle valetietoa, minkä ehti, ja kierrätti kaiken todella tärkeän niin kuin muuta kautta. Ja se löytäminenkin naamioitiin siten, että amerikkalaisten annettiin näillä linjoilla kuulla keskustelu, jossa itäsaksalaiset insinöörit valitti, että nyt on rankkasateet aiheuttanut tässä kadussa niin paljon murtumia, että ne on viottanut puhelinkaapeleita, että niitä pitäisi nyt kaivaa esiin. Ja sitten katua alettiin kaivaa auki siinä ihan amerikkalaisten silmien alla, että hehän näkivät sinne omalta puoleltaan. Ja kuinka ollakaan, niin siinä kunnostustyössä nyt sitten mukamas paljastui tämä amerikkalaisjuoni.
George Blake alkuperäiseltä nimeltään George Bahar syntyi Rotterdamissa Hollannissa 11. marraskuuta 1922. Hänen äitinsä oli hollantilainen ja isänsä Egyptin juutalainen, joka oli sotinut Britannian armeijassa ensimmäisessä maailmansodassa ja saanut Britannian kansalaisuuden. Toisen maailmansodan aikana George Blake toimi kuririna Hollannin vastarintaliikkeessä. Hän pakeni Britannian tammikuussa 1943 ja siellä hän liittyi Britannian laivastoon. Vuonna 1944 Blake alkoi työskennellä Britannian salaiselle palvelulle. Sodan jälkeen Blake palveli lyhyesti Hampurissa Saksassa ja opiskeli sittemmin Venäjää Cambridgein yliopistossa. Blake oli Korean sodan aikana MI6 tehtävissä Etelä-Koreassa ja kesäkuussa 1950 Soulin miehittäneet pohjoiskorealaiset joukot vangitsivat hänet. Hän oli 3 vuotta sotavankeudessa. Blake sanoo kääntyneensä kommunistiksi vankeudessa ja ottaneensa vapauduttuaan yhteyttä neuvostovakojiin aatteellisista syistä.
Joo, kun Blaken isä kuoli, niin hänet lähetettiin 13-vuotiaana asumaan rikkaan tätinsä luokse Egyptiin, Kairoon. Ja hän on kertonut, että juuri tuolla Kairossa muotoutui hänen maailmankuvansa. Että hänen esikuvansa ja suojelijansa siellä oli hänen 10 vuotta vanhempi serkkunsa, josta tuli myöhemmin sitten Egyptin kommunistisen vapautusliikkeen johtaja, joka oli jo tuolloin tiukka marksilainen. Mutta käytännössä tuo ratkaisuhan kääntyminen todella, niin kuin sanoin, niin tapahtui pohjoiskorealaisella vankileirillä. MI6 oli lähettänyt hänet Etelä-Koreaan Britannian lähetystöön Souliin muka varakonsuliksi, mutta käytännössä vakoilemaan Pohjois-Koreaa, Kiinaa ja Venäjän kaukoitää. Ja pohjoiskorealaiset otti kaikki brittidiplomaatit vangikseen ja Blake on kertonut, että hän tarjoutui syksyllä 1951 työskentelemään Neuvostoliiton hyväksi nähtyä millaista jälkeä länsimaiden pommitukset olivat tehneet Pohjois-Koreassa. Ja Blake oli tämän kuuluisan Cambridgein viisikon ohella niin ehdottomasti tärkein KGB:n brittiagentti. MI6 oli hänen erittäin tyytyväinen ja kierretti häntä Berliinin lisäksi Viinissä ja Milanossa ja Beirutissa. Mutta vielä tyytyväisempi oli KGB. Että hän oli KGB:lle kullanarvoinen sen jälkeen, kun kaikki nämä muut brittiläiset huippuvakoijat, eli juuri Cambridgein viisikko, oli käytännössä jo paljastunut. Että heistä enää tärkein Kim Philby jatkoi tätä uraansa, mutta hänkin oli jo sivuraiteilla, koska oli vain nipin napin onnistunut kuulusteluissa pitämään pintaansa. Philbyä epäiltiin vahvasti ja tiedettiin melkein varmasti, että hän olisi vakoja, mutta tarpeeksi sitovat todisteet asettaa hänet syytteeseen puuttu. Mutta näiden epäilyjen takia hän pystyi lähettämään enää hyvin vähän oleellista tietoa. Joten Blake oli todellinen aarre. Että hän paljasti sarjatyönä näitä brittien värväämiä vakoijia KGB:lle ja seurauksena suurin osa MI6:n operaatioista Itä-Euroopassa kuivu kokoon. Blake on itse arvioinut tosiaan, että hänen takiaan jäi jopa 100 agentteja kiinni. Mutta Blaken kävi itsekin ihan samalla tavalla, että hänet käräytti sitten puolalainen loikkari Mikhail Goleniowski vuonna 1961. Ja tämä tilanne oli brittihallitukselle niin kiusallinen, että se pelkäsi kaatuansa tähän skandaaliin, jos se paljastuisi. Ja hallitus ehdotti MI6:lle, että Blake saisi salassa vapautuksen täyttä tunnustusta vastaan. Ja koko homma hoidettaisiin myös ihan hyssys meidän kesken. MI6 kuitenkin kieltäytyi, koska sen johto piti Blakea jopa Philbyä tuhoisampana. Ja lopulta hän sitten itse tunnusti ja hänet tuomittiin 48 vuodeksi vankeuteen. Et se oli pisin vankeusrangaistus, mitä Britanniassa on ikinä annettu. Ja se oli tietysti musertava isku Blakelle, mutta hän itse on kertonut, että hän sai sitten rohkeutensa takaisin tavattuaan siellä vankilassa toisen venäläisen huippuvakoojan George Lonsdalen, eli Konon Molodin, joka oli sanonut hänelle, että kuules George, vuonna 1967 Punaisella torilla juhlitaan vallankumouksen 50-vuotisjuhlaa ja sitä me katsellaan siellä yhdessä. Ja niinhän siinä sitten lopulta kävikin. Molodi vaihdettiin pian Berliinissä ja Blake keksi oman keinonsa.
Niin, George Blake teljettiin lontolaiseen vankilaan. Hän pakeni 5 vuoden vankeuden jälkeen 3 vankilassa tapaamansa toverin avulla. Hänet kuljetettiin matkailuautoon kätkettynä kanalin yli ja edelleen Itä-Berliiniin, josta matka jatkui Moskovaan.
Tämä hänen pakonsahan oli tosi kipeä potku alavatsaan sekä Britannian vankeinhoitolaitokselle että tiedusteluviranomaisille. Että vahingollisin koskaan kiinni jäänyt brittivakoja, pakeneja ja jopa ihan alkeellisin B-luokan elokuvan keinoin. Ja Blake auttoi pakenemaan 3 hänen vankitoveriaan. Sean Bourke oli tämmöinen irlantilainen juoppo ja pikkurikollinen ja Englannin hallituksen kiivas vastustaja. Ja hän sitten vielä toimitti tämmöistä vankien lehteä. Ja nämä toiset 2 oli ydinaseiden vastustajia ja rauhanpuolustajia, Michael Randall ja Pat Pottle. Ja kaikki nämä 3 auttoi häntä ideologista syistä, koska he pitivät itseään poliittisina vankeina ja häntä myös, ja siksi myöskin, että he piti niin pitkää rangaistusta epäinhimillisenä. Bourke oli onnistunut salakuljettamaan Blakeille radiopuhelimeen ja hän pääsi Potlen kanssa jo aikaisemmin vapaalle jalalle. Ja eräänä iltana sitten, kun muut vangit ja vartijat oli elokuvaesityksessä, Blake sitten rikkoi tämän oman sellikäytävänsä päässä ikkunan ja hyppäsi ulos ja alas ja juoksi vankilan muurille ja sen takaa sitten Bourke heitti köysitikkaat hänen puolelleen ja Blake kiipesi yli, hyppäsi Bourkin autoon ja saman tien 5 minuutissa salaiseen piilopaikkaan, joita Randall ja Pottle oli järjestänyt ketjuksi useiden erien ystäviensä kotiin. Rannehan siinä hypyssä murtui, mutta oli se sitten vaivan arvostakin. Et 2 kuukautta myöhemmin Blake saatiinkin sitten pois Britanniasta, tosiaankin niin kuin sanoit, kanaliin yli asuntovaunuun kätkettynä ja siellä asuntovaunun piilokolossa hänet sitten ajettiin Länsi-Saksasta Itä-Saksaan ja sieltä Neuvostoliittoon. Blake viihtyi Moskovassa oikein hyvin, että hänet otettiin vastaan juhlittuna sankarina ja hänestä tehtiin KGB:n everstiluutnantti ja myöhemmin täysi eversti. Häntä suretti lähinnä se, että hänen vaimonsa ja 3 poikaansa jäi Britanniaan, mutta 2 vuoden kuluttua hän meni naimisiin sitten venäläisen Ida Karejevan kanssa ja työskenteli KGB:lle vielä 10 vuotta ja sai välit sitten kuntoon poikiensakin kanssa. Et Blake hän eli Moskovassa peräti 98-vuotiaaksi asti ja loppuun saakka ihan terävänä. Et hän kuulemma työskenteli KGB:lle vielä 85-vuotiaana ja niin kuin kerroitkin, niin Putinhan ylisti häntä sitten hänen kuoltuaan ja muun muassa Kremlin verkkosivuilla maailmanrauhan sankariksi, jonka panos supervaltojen strategisen tasapainon varmistamiseksi oli korvaamaton. Ja että hän oli loistava ja erityisen urhea ammattilainen, Putin kehui.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, Itä-Saksan suurin työnantaja oli valtion turvallisuusministeriö Stasi, jolla oli parhaimmillaan jopa 91 000 kokopäiväistä työntekijää. Yksi laitoksen tehtävistä oli vakoilla vieraita valtioita ja se onnistui soluttamaan agentteja tärkeisiin asemiin, erityisesti Länsi-Saksassa.
Kyllä, ja Stasi kävi juuri sitä vakoijasotaa, jota John le Carré kuvaa kirjoissaan. Että nämä vakoijat oli tinasotilaita lännen ja idän kapitalismin ja sosialismin välisessä ideologisessa sodankäynnissä. Ja se näkyy kouriin tuntuvalla tavalla juuri Saksojen välillä, että sekä länsi- että itäpuolen tiedustelujärjestöt pyrki horjuttamaan ja murentamaan valtioittensa asemaa ja samalla kansalaistensa luottamusta toisen yhteiskuntajärjestelmään. Ja Stasilla oli tietenkin paljon vaikeampi pitää yllä itäsaksalaisten uskoa DDR:ään ja siksi sen ydintehtäväksi nouskin nimenomaan omien kansalaisten valvonta. Et Itä-Saksahan oli todellinen valvontayhteiskunta, että urkkiminen ulottui läpi koko yhteiskunnan ylimmästä johtoportaasta alimmalle katu- tai peltotasolle ja se kattoi käytännössä kaikki elämän osa-alueet. Puheluita kuunneltiin, kirjeitä luettiin, ihmisiä varjostettiin. Valtion viholliseksi tai epäilyttäväksi henkilöksi saattoi päätyä täysin mitättömistä syistä. Ja varsinkin pakoaikeita epäiltiin, ja, eikä syyttä. Ja Stasilla oli tämän valtavan työntekijäarmeijansa lisäksi noin 1 000 000 urkkiaa, jotka teki töitä joko osapäiväisesti tai kielisille ihan omasta halustaan, joko miellyttääkseen viranomaisia tai edistääkseen omaa asemaansa tai ihan vaan puhuakseen pahaa naapureistaan tai työtovereistaan. Ja Stasi ehti Itä-Saksan hajoamiseen mennessä kerätä tietoja todistetusti ainakin 5,5 miljoonasta ihmisestä.
Stasin arkistot avattiin 1992. Stasin raportteja on kaikkiaan 111 hyllykilometriä. Tiedämmekö, korvasiko määrä laadu?
No kyllä sillä merkitystä on, vaikka onhan välillä tämmöisen tärkeän tiedon erottelu vähemmän tärkeästä ollut sen kuuluisan neulan etsimistä heinäkasasta. Et näitä Stasin arkistoja ja niiden tutkimista vartenhan perustettiin Saksaan erikseen oma iso valtionlaitoksensa, että se toimi 30 vuoden ajan ja vasta vuonna 2021 tämä aineisto, eli nuo yli 100 hyllykilometriä, liitettiin lopulta Saksan kansallisarkistoon. Ja kun Neuvostoliitto silloin romahti, niin suurin osa Itä-Euroopan maistahan siirtyi ajatuksen nopeudella lännen leiriin, kun vihdoinkin pääsi. Ja sinne siirtyi sitten myös suurin osa niiden keräämästä tiedosta, organisaatiokaaviot ja toimintamallit. Siis suoraan läntisten tiedustelulaitosten käyttöön. Mutta toki myös KGB:llä oli kopiot kaikista näistä Stasin arkistoista, eli myös agenteista. Ja kun KGB hajotettiin, niin sen tilalle tullut FSB hyödynsi näitä arkistoja ja värväsi sieltä runsaasti entisiä itäsaksalaisia agentteja omiin riveihinsä, joko vapaaehtoisesti tai kiristämällä. Et Markus Wolfhan totesi aikanaan itse muistelmissaan, että jos oot tehnyt mitä tahansa yhteistyötä tiedustelujärjestön kanssa, se pysyy muistissa, se ei häviä mihinkään ja sitä pystytään käyttämään ihmistä vastaan koko hänen loppuelämänsä ajan. Esimerkiksi CIA:n ensisijainen kiinnostuksen kohde oli kerätä tietysti mahdollisimman paljon tietoa Neuvostoliiton vakoiluorganisaation rakenteista, agenteista ja tietolähteistä, sillä sinnehän se Venäjä jäi paikalleen, vaikka Neuvostoliitto romahti ja sen tiedustelupalveluiden nimet muuttu. Ja toinen keskeinen tehtävä oli paikantaa ja tunnistaa Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan maiden lännessä toimineet agentit sekä Itä-Euroopan maiden kotimaan tiedusteluvirkailijat, jotta he eivät tässä uudessa maailmantilanteessa voisi jatkaa Venäjän myyrinä. Ja vaikka KGB:tä ei enää siis ollutkaan, niin kaikki tieto sen rakenteista, komentoketjuista ja toimintatavoista, niin sehän oli lännelle kullanarvoista tavaraa pitkään. Ei tämmöinen valtavan suuri organisaatio pysty muuttamaan niitä hetkessä, vaikka tietäisikin niiden paljastuneen vastustajalle. Jeltsinhän hajotti KGB:n sen takia, että se käytännössä johti yritystä kaataa Gorbatsov tuossa Janajafin vanhoillisten kommunistien vallankaappausyrityksessä vanhan kovan kommunismin palauttamiseksi. Mutta kyllä toinen tärkeä syy oli, että luotaisiin uusi toimintakaavio, jota lännellä ei olisi tiedossaan. Ja täytyy muistaa myös, että hyvin monet Itäblokin vakoojat ja tiedustelupalvelujen työntekijät, joilla oli pääsy tärkeisiin tietoihin, niin hehän pyrki rakentamaan tämmöisen oman pahan päivän varansa tietopankin, joka toimisi sitten tarvittaessa heidän pääsylippunaan länteen. Ja juuri tiedustelupalvelujen työntekijäthän olivat niitä ensimmäisiä, joille selvisi, että Itäblokki tulisi romahtamaan. Ja silloin alkoi tämmöinen kahdensuuntainen kahmiminen. Ensinnäkin pyrittiin tuhoamaan mahdollisimman paljon aineistoa, ettei se jäisi uusien vallanpitäjien käsiin. Ja toisekseen kaikki ne, jotka kynnelle kykeni, alkoi pihistää sieltä itselleen herkkupaloja. Ja tätä hajanaista sirpaletietoa oli sitten kaupan valtava määrä ja oli hyvin vaikea tietää, että mikä siitä oli todellista ja mihin laajempaan kokonaisuuteen se liittyi.
Stasin arkistojen päätyminen lännelle poiki meille ainakin Tiitisen listan.
No se onkin monimutkainen juttu. Tämä Tiitisen lista nousi julkisuuteen vasta vuonna 2002, kun Tiitinen siitä kertoi eduskuntatoimittajille eduskunnan kuppilassa. Ja sen jälkeen siitä on tullut julkisessa keskustelussa tällainen elämää suurempi myytti. Että vähän niin kuin Mona Lisa, josta suurin osa pettyy, kun se näkee Louvrissa, että miten pieni ja mitään sanomaton se on verrattuna sen ympärille nousseeseen auraan. Ja sen on tehnyt myyttiseksi lähinnä juuri se salaaminen vuosikymmenten ajan. Että kaiken siitä tihkuneen tiedon perusteella Tiitisen listalla olevat nimet, niin ei ne sisältäisi mitään suuria paljastuksia. eivät enää, eivätkä välttämättä edes tuolloinkaan. Ja tästä Tiitisen listasta julkisuudessa esiintyneiden arvioiden perusteelle sille päättyneet suomalaiset oli todennäköisemmin yhteydenpitohenkilöitä, eivät suoranaisia vakoojia. Että heidän nimiään ei tiettävästi löydy näistä Rosenholz-aineiston henkilö- tai operaatiokorteista. Ja niissä he vähintäänkin olisivat, jos olisivat olleet niin sanottuja aktiivisia operatiivisia resursseja eli agentteja.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, miksi Tiitisen lista on salattu vai eikö kukaan enää muista?
No kyllä se varmasti muistetaan ja siitä on tehty useampia tietopyyntöjä ja tullaan varmasti tekemäänkin jatkossa, mutta Supo on järjestelmällisesti kieltäytynyt luovuttamasta sitä ja se on perustellut sitä kahdella syyllä, että valtion turvallisuudella ja yksityisyyden suojalla ja Supon mukaan sen julkistaminen vaarantaisi kansallista turvallisuutta, koska tiedustelujärjestöjen välinen tietojenvaihto, niin sehän perustuu luottamukseen siitä, että kumppanilta saatuja tietoja ei paljasteta. Eli jos Supo paljastaisi Tiitisen listan sisällön, se menettäisi luottamustaan ulkomaisten tiedustelulaitosten silmissä, eikä enää mahdollisesti saisi tärkeitä tietoja, sellaisia, joiden merkitys olisi jopa paljon Tiitisen listaa suurempi. Tämä on se Supon ensimmäinen perustelu. Ja toinen on sitten se, että tämä lista on pelkkä nimiluettelo. Eli se ei siis kerro, minkä luonteista näiden nimettyjen yhteydenpito on ollut, eikä siis osoita, saatika sitten todista, että kukaan sillä oleva olisi rikkonut mitenkään Suomen lakeja. Että heidän nimiensä julkistaminen olisi siis täysin kohtuutonta seurauksiin verrattuna. Supohan ei silloin aikanaan listan saatuaan käynnistänyt esitutkintaa ketään listalla ollutta kohtaan, mikä tarkoittaa sitten toisaalta sitä, että heitä ei ollut syytä epäillä rikoksista. Ja kun Supo nyt näin sanoo, niin salassahan se lista pysyy. Eli korkein hallinto-oikeus on jo ajat sitten ratkaisu, että Supolla on valta päättää sen julkistamisesta ja sen päätös olla julkaisematta sitä on Suomen lakien mukainen.
Ja se, palaako kylmän sodan aikakausi, jää nähtäväksi, mutta siinä mielessä aikakausi on eri, että fyysiset verkot ovat pitkälti muuttuneet valon nopeudella toimiviksi optisiksi valokuituverkoiksi.
Tämä parin viime vuosikymmenen valtava digitaalinen muutos ja murros, kyllä se joka tapauksessa korostaa tietysti teknisen osaamisen merkitystä, mutta myös ihan perinteistä oikeiden analyysien tekemisen taitoa, että miten siilata sieltä somesta ja satelliittikuvista, geopaikannussovelluksista ynnä muista juuri se oleellinen ja rakentaa kokonaiskuva. Et valtaosa tiedustelutiedoista liikkuu nyt avoimissa lähteissä ja tämä OSINT eli Open Source Intelligence -taitojen hallinta on nyt ratkaisevan tärkeää. Ja samallahan tämä some on avannut kokonaan uusia kanavia ja työkaluja vaikuttaa entistä nopeammin vastustajiin harhauttamalla ja pettämällä. Ja erityisen haavoittuvia tällaiselle joukkovaikuttamiselle on juuri ne meidän kaltaiset yhteiskunnat, joissa on suuri sanan ja mielipiteen vapaus. Ja kyllähän Venäjällä on osattu tämä peli jo kauan. Eli KGB:n valeuutis- ja harhautuskampanjoiden johtaja totesi jo vuonna 1964 länsimaista, että jos niillä ei olisi sananvapautta, meidän pitäisi keksiä ja kehittää niille sellainen.